слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова свобода» з першими повідомленнями дня. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку програми коротко про головне. Що змінить створення ринку електроенергії в Україні? Депутати дають йому старт.
Яким чином ця модель нова вплине на поточний стан розрахунків і взагалі на ціни?
Сирійська опозиція оприлюднила план мирного врегулювання і закликала до створення перехідного уряду національної єдності.
Передумовою є відхід Башара Аль-Асада і його кліки, що вчинили жахливі злочини проти сирійського народу на початку перехідного періоду.
Лише 6 українських вишів потрапили до світового рейтингу найкращих.
Скільки коштів виділяє держава, скільки бізнес платить, вкладає вищу освіту і суспільство, така й вища освіта. Ну не може бути в країні зі сталою економікою саме краще освіти освіта.
Якраз про якість вищої освіти ми сьогодні і поговоримо під час інтерактивного обговорення, яке традиційно розпочнеться в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Доброго ранку. Контрольованою називає ситуацію на лінії розмежування на Донбасі штаб української воєнної операції. За його даними, 7 серпня підтримувані Росією сепаратисти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Як ідеться в ранковому зведенні штабу АТО, на Донецькому напрямку провокативні обстріли велися поблизу Автіївки, при цьому бойовики застосували міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а по Верхньоторецькому та Луганському – кулемети та стрілецьку зброю. Окремі випадки порушень режиму тиші зафіксовані також на Маріупольському та Луганському напрямках, додають українські військові. Важке озброєння ворог не застосовував, інформує штаб АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Тим часом турецьке відділення поліції Донецької області повідомляє, що у прифронтовому селі Верхньоторецьке, перебуваючи на вулиці, зазнали осколкових поранень двоє чоловіків 1954 та 64 років народження. Повідомлення про обстріл надійшло до турецького відділення поліції, яке несе службу на частині Ясинувацького району о 19:50. Обидва потерпілі у тяжкому стані доставлені до лікарні Турецька, йдеться у повідомленні поліції. Відомості щодо інциденту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за статтею про терористичний акт. Президент України Петро Порошенко повідомляє, що МВФ розгляне питання надання Україні чергового траншу кредиту 14 вересня. За підсумками моєї розмови з Крістін Лагард, Міжнародний валютний фонд офіційно включив розгляд питання про надання чергового траншу Україні до свого порядку денного на 14 вересня. Сподіваюся на позитивне рішення, мовиться у повідомленні президента у Фейсбук, опублікованому 7 вересня. Народний депутат України Надія Савченко закликала Євросоюз продовжувати підтримку України, яка, за її словами, перебуває за крок до точки неповернення у, цитата, тоталітарне минуле. Про це вона заявила 7 вересня під час виступу у Європарламенті, куди прибула на запрошення євродепутатів.
У нас дуже непростий період в Україні. Нам залишилось пройти от до того рубежу, щоб не було більше повернення назад в тоталітарне минуле, а щоб ми справді рухалися в демократичному напрямку не тільки на словах, а й на дії, нам залишився всього лише один крок. Так він буде дуже важким, тому що останній бій він трудний самий. Дуже сподіваюся і прошу, що нас не полишить світ в цій боротьбі і допоможе нам зробити цей рішучий і такий потрібний нам крок.
Сказала Савченко. Вона також закликала Євросоюз не послаблювати санкції щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України. Російський винищувач здійснив, цитата, небезпечний і непрофесійний маневр під час перехоплення американського літака-розвідника, який здійснював патрулювання над Чорним морем, повідомили Reuters. 7 вересня двоє представників Міністерства оборони США. Інцидент стався між російським Су-27 і американським літаком Пі-8 «Посейдон». Чиновники США, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що між повітряними суднами відбулися два контакти, один із яких був небезпечним. Суд у російській Чечні засудив до 3 років позбавлення волі незалежного журналіста Жалауді Гірієва за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Про це повідомила 7 вересня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. 23-річний Гірієв співпрацював з інтернет-виданням «Кавказький вузол», систематично публікував матеріали про порушення прав людини у Чечні. Головний редактор «Кавказького вузла» Григорій Шведов заявив правозахисникам, що справа Гірієва сфабрикована.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада може дати старт створенню ринку електроенергії в Україні. Відповідний урядовий законопроект внесено до порядку денного парламенту на перше читання. В профільному комітеті готові до серйозного доопрацювання документа, експерти припускають, що результати системної реформи споживачі відчують не раніше, як за 2-5 років. Продовжує Юрій Матвійчук.
Законопроект про ринок електричної енергії є одним із фундаментальних, без якого неможливі подальші реформи в енергетичному секторі, наголошує заступник голови профільного парламентського комітету Ольга Бількова. Вона сподівається, що депутати ухвалять документ за основу, після чого його чекає суттєве доопрацювання.
Між першим і другим читанням, я думаю, що в цьому законі буде дуже багато правок. Це не означає, що він поганий. Це означає, що він дуже технологічно складний. Тому я очікую, що дуже буде жвава дискусія. Ми готуємо кілька подій публічних для того, щоб обговорити його з експертами, з представниками ринку і так далі.
Закон про ринок електроенергії є одним із зобов'язань України перед європейськими партнерами і передумов надання Україні макроекономічної допомоги від ЄС. Він відповідає вимогам 3-го енергопакету, до якого долучилася Україна. Експерт з енергетичних питань реанімаційного пакету реформ Олександр Карпенко сподівається, що одночасно із впровадженням ринкових механізмів відбуватиметься інтеграція українських електромереж з європейськими, адже досі енергосистема України, а за винятком так званого Бурштинського енергоострова, об'єднана з російською. Натомість включення в європейський ринок сприятиме подоланню внутрішньої монополії найбільших виробників електрики, наголосив експерт.
Зараз на ринку маємо 3 великі монополії, маємо Енергоатом, маємо теплові станції, в яких майже все монополізовано ДТЕКом, і третє – це «Укргідроенерго», яке виробляє енергію на ГЕС. При інтеграції в Європу та наших мереж ми цей ризик знімаємо і буде можливість отримувати електроенергію від європейських виробників.
Олександр Карпенко уточнив, що ринок електроенергії почне працювати не раніше, як через 2 роки після остаточного ухвалення законопроекту. Новий ринок електроенергії – це не подія, це процес, наголошує експерт Київського інституту енергетичних досліджень Світлана Голікова. Попереду ще дуже багато роботи, починаючи з розмежування функцій обленерго з передачі та розподілу електроенергії, закінчуючи створенням конкурентного роздрібного ринку для споживачів.
Бракує хороших економічних обґрунтувань. Яким чином ця модель нова вплине на поточний стан розрахунків і взагалі на ціни? Друге – це питання прийняття закону про реструктуризацію заборгованості. Ну і третє – це питання, як буде реагувати на це споживач. Як побутовий споживач, так і бізнес-споживач, і промисловий великий споживач.
На думку Світлани Голікової, населення отримає можливість вибирати, в кого купити електроенергію, не раніше, як через 3-5 років. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Шість українських вишів потрапили до світового рейтингу найкращих, але не на перших позиціях. З майже 1000 в світі найкраща українська позиція – 382. Обійшли Україну університети Чилі, Таїланду, Індії, Тайваню, Казахстану, Росії. У перших виявилися заклади у США, Британії, Канаді та ЄС. В Україні близько 75% населення мають вищу освіту, тоді як в середньому по Євросоюзу цей показник становить близько 40%.
Нас обгоняют наши соседи. А есть соседи, там маленькие страны такие...
Нас випереджають наші сусіди. Такі маленькі країни-сусіди, як Словаччина. В них взагалі 6 чи 8 університетів на всю країну. У нас більше 300 університетів. І всього 6 представлені в рейтингу. Вважаю, що це не так багато. З іншого боку, те, що вони там є, в умовах нашої економічної ситуації і війни, тут можна поставити плюс.
Я думаю, що тут можна поставити плюс.
Чому людей з вищою освітою в Україні більше, ніж в Євросоюзі, а рівень життя нижчий? Про взаємозв'язок якості освіти і рівня життя якраз і поговоримо, але трохи далі, за опів на восьму.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Сирійська опозиція представила свій план політичного мирного врегулювання у Сирії. План передбачає перемир'я, переговори і створення перехідного уряду національної єдності. За планом Вищого переговорного комітету, президент Башар Аль-Асад має залишити владу на початку перехідного періоду. Дамаск досі категорично відкидав такі вимоги. Продовжує Сергій Драчук.
Вищий переговірний комітет, що об'єднує провідні групи політичної і збройної опозиції до режиму президента Сирії Башара Аль-Асада, вважає, що процес політичного врегулювання в цій країні має складатися з трьох фаз. Перша – переговори опозиції з нинішньою владою за дотримання перемир'я обома сторонами і на підставі низки міжнародних документів, зокрема резолюції Ради безпеки ООН. Він має протривати 6 місяців, сказав на прес-конференції в Лондоні головний координатор комітету Ріад Хіджаб. Відразу після досягнення домовленості між сторонами про основні засади перехідного процесу має початися друга фаза тривалістю 1.5 року, сказав він. Передумовою є відхід Башара Аль-Асада і його кліки, що вчинили жахливі злочини проти сирійського народу на початку перехідного періоду. Наголосив при цьому Хіджаб, який у владі Асада 2012 року пару місяців був прем'єр-міністром та потім перейшов на бік опозиції. У цей перехідний період має бути створений перехідний уряд, що мав би повноваження запровадити тимчасову конституцію, створити комісії з національного примирення і з відбудови і підготувати Сирію до третьої фази – остаточного перегляду Конституції за результатами національного діалогу і проведення місцевих, парламентських і президентських виборів, передбачає план сирійської опозиції. Сам Башар Аль-Асад, який авторитарно керує Сирією з 2000 року, замінивши на президентській посаді свого батька Хафеза Аль-Асада після його смерті, категорично відкидає заклики відійти від влади. І в цьому він має підтримку єдиних своїх твердих союзників – Росії й Ірану. Але супротивники Асада твердо стоять на позиції, що йому й наближеним немає майбутнього у процесі сирійського врегулювання і готові терпіти його тільки в час найпершої частини мирних переговорів. Такої позиції дотримуються переважно і на Заході, і в арабському світі. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр, наприклад, в інтерв'ю американській телемережі CNN заявив: позиція Росії полягає в тому, що майбутнє Башара Аль-Асада має вирішити сирійський народ. Питання в тому, як вони хочуть досягти цього, через вибори десь через рік-півтора. Я не думаю, що це прийнятно для сирійського народу. Думаю, сирійський народ уже проголосував і руками зі зброєю, і ногами. Він проголосував за те, що не хоче мати в Сирії цього диктатора і дуже наполегливо робить усе, щоб скинути його. Також на підтримку сирійського опозиційного плану вже висловився міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон. За його словами, план передбачає для Сирії майбутнє, що настане після режиму Асада. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Вирішити українське питання – стратегічне завдання Кремля, переконує тижневик «Країна». Є два варіанти для цього – внутрішній бунт в Україні, розкол зсередини, або зовнішня агресія, що призведе до переформатування території. Анексія півострова була першим кроком, щоб запустити процес розвалу, переконує військовий експерт видання Михайло Самусь. Завершитись все мало всередині 2014-го, якщо тоді хтось переконав би Путіна, що Україна залишиться, він не починав би цієї авантюри. Тепер Крим не успіх, а проблема. В Росії є один спосіб вийти з цього криміналу – знищити Україну, бо без неї Путін не відбудує імперію, стверджує експерт тижневика «Країна». План надходжень від приватизації до держбюджету 2016 передбачав отримання 17 мільярдів гривень, а за перше півріччя року надійшло лише 42 мільйони, інформує газета «День». Видання нагадує, що в останній день серпня Кабмін схвалив запропонованим фондом держмайна зміни, які дозволяють знизити стартову ціну від приватизації держпідприємств. Експерти видання розповідають, чому уряд хоче знизити стартову вартість виставлених на продаж підприємств і чи пришвидшить це наповнення кошторису країни. Заголовок публікації – приватизувати, щоб націоналізувати. В Україні паралельно існують дві економіки, констатує експерт «Тижневика країна». Одна пострадянська, до якої входять великі підприємства. Вона поступово вмирає. Бойові дії охопили ті райони, де концентрація підприємств старої системи найвища. Проблема в тому, що стара економіка охоплює велику кількість людей, і проблеми в ній зачіпають майже кожного. Одночасно є й інша, сучасна економіка. Вона бурхливо розвивається. Найочевидніший приклад – IT-сфера. Але поки динаміка зростання цих галузей торкнеться більшості, то мине певний час. Раніше наступного літа цей позитив до пересічного громадянина не дійде, переконує тижневик «Країна». Слідом за дефіцитом дільничих і слідчих, Україні загрожує дефіцит суддів. За даними Вищої ради юстиції, з початку року від суддів надійшло 1132 заяви на звільнення. Фактично, кожен сьомий суддя України захотів піти зі своєї посади. Серед причин, як стверджує газета «Сьогодні», небажання засвітити своє майно і страх бути звільненими.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Виклик поліції і заклики спиняти бульдозери. В Дніпрі з конфліктом розпочали реконструкцію алеї пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні і бійців АТО біля облдержадміністрації. Імпровізована меморіальна «Стіна плачу», яка виникла стихійно ще під час Революції Гідності, зусиллями небайдужих громадян, зблякла під сонячними променями і дощами. Відтак мала бути оновлена. Проєкт реконструкції алеї розробила група архітекторів, його підтримала обласна влада. Між тим, частина громадськості і волонтерів не згодні. Вони критикують ініціативу через несучасний підхід, відсутність широкого обговорення, а також те, що задля її реалізації треба пожертвувати зеленими насадженнями. Тему вивчала Юлія Рецеберська.
Алея Небесної Сотні у Дніпрі поблизу облдержадміністрації виникла навесні 2014 року. Саме сюди небайдужі жителі приносили квіти, лампадки, розвішували фотографії та плакати. На цьому місці складали присягу бійці першого в Україні Добробату. Пізніше тут же на 60-метровій алеї почали вшановувати пам'ять загиблих на Донбасі українських військових. Наразі, коли через дощі і спеку імпровізована стіна пам'яті втратила свій зовнішній вигляд, частина фотографій вицвіла, написи вилиняли. Облдержадміністрація ініціювала оновлення. Проект реконструкції алеї за підтримки обласної влади розробила група архітекторів. Їхні прізвища не оприлюднюють, зазначаючи, що це колективна робота. На алеї планують розмістити антивандальні скляні панелі з підсвічуванням. На них імена жителів області, які загинули за незалежність України. В облдержадміністрації вважають, що таким чином ініціаторам вдалося уникнути радянського підходу до пам'ятників. Ніяких застарілих форм, постаментів, коштовного мармуру та граніту. Як зазначив керівник обласного департаменту інформаційної діяльності Віталій Маласай, наразі на місці вже тривають підготовчі роботи. Посадовець запевнив, що цей проект раніше обговорювався із громадськістю.
Благоустройство существующей алеї Небесной Сотни предполагает обустройство вот этой территории в соответствии с концепцией, которая была представлена общественности на обговоренні обладміністрації.
А втім, проект реконструкції алеї викликав зауваження в частини громадських активістів. Волонтерка Людмила Кострюкова зазначає, він не влаштовує передусім через несучасний підхід. Відсутність портретних світлин усіх загиблих. Критикує активістка й те, що задля реконструкції доведеться пожертвувати частиною дерев. І те, що перед початком робіт не проводили конкурсу проєктів.
Чому не об'явлен конкурс? Може бути, було б предложено більш інтересне. Нам на це відповідають, що це, оскільки за гроші меценатів, то це не підлежить обговоренню. Така позиція в корні неправильна.
Свої зауваження до проєкту висловлюють і спеціалісти. Архітектор Ольга Лукіних зазначає, камінь у пам'ять про загиблих, встановлений 2 роки тому, збираються перенести подалі у глибину скверу, ніби приховавши його від людських очей.
Ні в якому випадку не прятати це місце від основної алії. Якраз це вход в обладміністрацію, в облсовіт. Якраз люди можуть бачити, хто положив в своїй житті за те, щоб вони жили в мирному місті.
З Дніпропетровської області у зону бойових дій на Донбасі загалом вирушило найбільше українських військових та добровольців – понад 25 тисяч. Понад 400 з них загинули. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година і 28 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. За декілька хвилин після випуску новин традиційно стартує її інтерактивна частина. Сьогодні, як ми вже анонсували, будемо говорити про якість вищої освіти і її вплив на рівень життя.
Скільки коштів виділяє держава, скільки бізнес платить, вкладає вищу освіту і суспільство, така й вища освіта. Ну не може бути в країні зі сталою економікою саме краще освіти освіта.
Нагадуємо номери наших студійних телефонів. Будемо готові почути і ваші міркування з оголошеного приводу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік повідомляє, що під час наступного засідання групи у Мінську представники Києва та Москви домовилися обговорити ситуацію з електропостачанням у зоні конфлікту на Донбасі. Представники України і Росії домовилися провести зустріч керівництва відповідних міністерств у Мінську 21 вересня для обговорення відновлення електричних мереж у зоні конфлікту на сході України. Мовиться у заяві Сайдіка, опублікованій за результатами зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську 7 вересня. Обстріли на Донбасі часто руйнують інфраструктуру, зокрема і для подачі електроенергії. У результаті жителі населених пунктів, розташованих на лінії розмежування, часто залишаються без електрики. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 21 вересня. Контрольованою називає ситуацію на лінії розмежування на Донбасі штаб української воєнної операції. За його даними, 7 серпня підтримувані Росією сепаратисти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Важке озброєння ворог не застосовував, інформує штаб АТО. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Народний депутат України Надія Савченко закликала Євросоюз продовжувати підтримку України, яка, за її словами, перебуває за крок до точки неповернення у, цитата, тоталітарне минуле. Про це вона заявила 7 вересня під час виступу в Європарламенті, куди прибула на запрошення євродепутатів.
У нас дуже непростий період в Україні. Нам залишилось пройти от до того рубежу, щоб не було більше повернення назад в тоталітарне минуле, а щоб ми справді рухалися в демократичному напрямку не тільки на словах, а й на дії, нам залишився всього лише один крок. Так він буде дуже важким, тому що останній бій він трудний самий. Дуже сподіваюся і прошу, що нас не полишить світ в цій боротьбі і допоможе нам зробити цей рішучий і такий потрібний нам крок.
Савченко також закликала Євросоюз не послаблювати санкції щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп вкотре похвалив президента Росії Володимира Путіна і заявив, що він є кращим лідером, ніж президент США Барак Обама. «Путін має дуже сильний контроль над країною», – сказав Трамп 7 вересня на американському телеканалі NBC. Цитата, «Це зовсім інша система, і мені не подобається ця система, але, звичайно, в цій системі він є лідером набагато більше, ніж наш президент є лідером», – вказав Трамп. Трампа неодноразово критикували у Сполучених Штатах за його ставлення до російського лідера. Російський винищувач здійснив небезпечний і непрофесійний маневр під час перехоплення американського літака-розвідника, який здійснював патрулювання над Чорним морем, повідомили Reuters 7 вересня двоє представників Міністерства оборони США. Інцидент стався між російським Су-27 і американським літаком і 8 «Посейдон». Чиновники з «Шайки» говорили на умовах анонімності, повідомили, що між повітряними суднами відбулися два контакти, один із яких був небезпечним.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 українських вишів потрапили до світового рейтингу найкращих, але не на перших позиціях. З майже тисячі в світі найкраща українська позиція – 382. Обійшли Україну університети Чилі, Таїланду, Індії, Тайваню, Казахстану і Росії. А от у перших виявилися навчальні заклади Сполучених Штатів, Великобританії і країн Європейського Союзу. Тим часом в Україні близько 75% населення мають вищу освіту, тоді як в середньому по ЄС цей показник становить близько 40%. Чому ж людей з вищою освітою в нас більше, ніж, скажімо, в ЄС, а от рівень життя нижчий? Про цю непросту тему сьогодні ми поговоримо із моєю колегою Ольгою Комаровою, яка вже є в цій студії. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми почали з того, що є такий певний світовий рейтинг, які критерії відбору кращих, вочевидь, знаєш, ти ліпше, але тим не менше, хто все-таки у першості в світі за якістю освіти і, відповідно, наданням знань?
Так, рейтинг цей включає майже 1000 вишів, і наших позицій всього 6. Це добре чи погано, ми будемо говорити далі, але про краще хочеться сказати, що це переважно університети США, Британії, і в десятку входить Швейцарія. На першій позиції це Масачусетський технологічний інститут, далі йде відомі такі університети, як Стенфорд, Гарвард, Кембридж, Каліфорнійський інститут технологій. Це п'ятірка, я назвала. А от щодо українських, які 6 наших вузів все ж таки змогли потрапити в цей рейтинг? Перша позиція, перша для нас, 382-га у рейтингу, це Харківський національний університет імені Каразіна. Далі йде університет Київський національний Тараса Шевченко, потім ввійшов до рейтингу політехнічний Київський університет, Донецький національний університет, який зараз в Вінниці розташований, Харківський політехнічний інститут і Сумський державний університет. Щодо рейтингу і критеріїв відбору. Насправді там важливими показниками є переважно наукова діяльність, яку ведуть ці університети. Це досить важливий елемент рейтингу. За кордоном університети, перш за все, вони наукові установи. Тобто там, власне, в цих університетах винаходять різні якісь технічні новинки, або, наприклад, безбарвний бетон, або там якісь нові флешки. Тобто на це витрачається багато сил.
Така ж дослідницька своєрідна
дослідницька,
діяльність.
Так. Але от ми поспілкувалися з головним редактором порталу «Освіта.UA» Іллією Парашиним, і він зазначив, що минулого року ці самі 6 вузів вишів, вони були в цьому рейтингу. Тобто нічого, по суті, не здійснилося. Єдине, що Харківський національний університет імені Каразіна, він піднявся дуже сильно, піднявся більше, ніж на 100 позицій. А от щодо російських, хотілося б теж порівняти, найкраща їхня позиція – це 108 місце. Тому що ми часто порівнюємо себе з нашим північним сусідом. Ну, ось така ситуація. Далі пропоную послухати, що про це розповідає наш спікер, головний редактор сайту «Освіта.UA».
Нас обганяють наші сусіди. А є сусіди, там маленькі країни, такі...
Нас випереджають наші сусіди. Такі маленькі країни-сусіди, як Словаччина. В них взагалі 6 чи 8 університетів на всю країну. У нас більше 300 університетів. І всього 6 представлені в рейтингу. Вважаю, що це не так багато. З іншого боку, те, що вони там є, в умовах нашої економічної ситуації і війни, тут можна поставити плюс.
Я думаю, що тут можна поставити плюс.
От коли ти розповідала про цей рейтинг, який основний меседж ставиться на те, аби потрапили ті чи інші навчальні заклади до списку найкращих, то вочевидь все-таки оця дослідницька, наукова діяльність визначає, відіграє одну з ключових ролей. Але тим не менше, вочевидь, крім того, що є якась дослідницька і наукова діяльність, є і багато інших факторів освіти. Це так звана академічна освіта, це глибокі знання
там іноземних мов і так далі. Наскільки от, власне, ця позиція в рейтингу відповідає якості освіти?
Так, насправді там не тільки дослідницька і наукова діяльність береться до уваги. Там ще є критерії такі, як пристосованість фахових знань випускників, наскільки вони знаходять собі роботу потім. А також це кількість іноземних студентів, які навчаються в цьому вузі, або кількість викладачів іноземних, які викладають в цьому вузі, кількість публікацій у іноземних ЗМІ. І ось поспілкувались ми на цю тему, власне, з колишнім міністром освіти Станіславом Ніколаєнко, а зараз він ще є і ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України, який не потрапив в цей рейтинг, але вони подали заявку, і зараз їх перевіряють по всіх цих показниках. І ось він нам каже, що цей рейтинг є таким собі умовним більше, бо просування по сходинках вимагає витрат, насправді, з боку університету, і це не завжди говорить про якість, власне, освіту. І одне з недешевих капіталовкладень він називає, це саме публікація робіт викладачів, особливо молодих викладачів, в визнаних умовами цього рейтингу виданнях, міжнародною мовою, до речі. Тобто це не може бути українська мова, це або англійська, або німецька, або якась ще міжнародна мова. Тож, я пропоную послухати, що нам розповів Станіслав Ніколаєнко, далі його пряма мова.
Платити за сторінку публікацію в якомусь журналі, який визнаний і таке інше. Ну, не всі ж лауреати Нобелівських премій. Є люди, які, скажімо, просто займаються наукою, нормальні, мають результати, але там треба скрізь платити гроші. Ну, наприклад, Торгово-економічний університет, він не в рейтингу, і наука в нього слабенько, але його випускники працевлаштовуються набагато краще, ніж ті, хто попали в рейтинг. Скільки коштів виділяє держава, скільки бізнес платить, вкладає вищу освіту і суспільство, така й вища освіта. Ну, не може бути в країні зі сталою економікою саме краще у світі освіта. Вона в нас, вибачте мене, набагато краща, ніж економіка, і набагато краща, ніж могла бути при такому, вибачте, ставленні до вищої освіти і до освіти взагалі.
Шановні друзі, не забувайте, що ви також можете долучатися до нашого прямого ефіру, висловлювати свої думки. Сьогодні ми говоримо про взаємозв'язок якості освіти і рівня життя, бо виявляється, в Україні здобувають вищу освіту і мають і дипломи люди навіть більше, ніж у Європейському Союзі. Але чомусь все-таки країна, очевидно, живе значно гірше. Ми готові почути ваші міркування, і лінії для дзвінків вже відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Для того, щоб зробити більш предметною нашу розмову, ми запрошуємо прямо зараз експерта до прямого ефіру. Це колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун. Вона з нами на зв'язку. Пані Інно, доброго вам ранку. Сьогодні ми вирішили поговорити про таку доволі, скажімо так, вічно зелену тему, про те, наскільки освіта в Україні якісна, наскільки вона пов'язана із рівнем життя. І сьогодні ми відштовхуємося від того, що от в світовому рейтингу лише 6 українських вишів серед кращих, і, в принципі, оця така найкраща українська позиція – це 382-га. Чого, зрештою, Україні, на вашу думку, бракує? Потрібно активніше проводити реформи в освіті, бракує якоїсь міжнародної присутності українських освітян? Чого не вистачає, що ми, ну, так би мовити, не те, що пасемо задніх, але принаймні дуже губимося в таких світових рейтингах вишів?
Так, доброго ранку. Ну, по-перше, що варто відзначити, що рейтингів є багато. Треба завжди дивитися на те, що той чи інший рейтинг вимірює. У даному випадку йдеться про рейтинг QS, який один з світових рейтингів, але це навіть не найпрестижніший шанхайський рейтинг, до прикладу, куди Україна не потрапляє в принципі, жоден український університет. Ось рейтинг QS, він один з світових рейтингів, але не найсильніший навіть. І попри те, тільки 6 українських університетів туди потрапили. Друге, треба подивитися, що саме вимірює цей конкретний рейтинг. І тут варто відзначити, що цей конкретний рейтинг вимірює значною мірою репутацію університету. Він бере до уваги публікації, він бере до уваги результативність роботи окремих вчених, але разом з тим основне, що вони вимірюють, це репутацію серед експертів, серед освітян. Окремо вони вимірюють репутацію серед роботодавців регіону. Тому, в принципі, вони працюють на ось цьому. Це так більшою мірою репутаційний рейтинг. Та на відміну, до прикладу, від шанхайського рейтингу, який більшою мірою, значно більшою мірою побудований на аналізі дослідницької наукової роботи університету. І туди, на жаль, Україна ще ближнім часом, мабуть, не зможе потрапити в принципі, тому що, на жаль, наукова робота українських університетів є не на достатньому рівні.
Пані Інно, я хотіла б запитати, даруйте, про цінність українських дипломів у світі. Тому що ми говоримо про те, що фактично 75% населення Україні мають вищу освіту, і це навіть більше, ніж в середньому по ЄС, але коли доводиться, так би мовити, випускникам шукати роботу, то оце ставлення до дипломів, можливо, і у багатьох роботодавців, ну, як до звичайного папірця. І кажуть, ну, от що вас там навчили в тих інститутах і університетах? Треба вчитися усього заново. Чи можна говорити, що, можливо, оця якість освіти і впливає на те, що в підсумку студент не отримує те, що мав би отримати. І тут вже, може, мова не стільки про рейтинги в світі.
Так, безперечно, є велике питання щодо якості. Так, і тут значною мірою є питання, а що визначає цю якість? Так, у світі визнано, що якісний університет повинен бути університетом, який базується на наукових дослідженнях. Так, результативність наукових досліджень вимірюється науковими публікаціями. Іншого мірила тут немає. Та і тут я дозволю собі не погодитися з попереднім коментарем Станіслава Ніколаєнка про те, що всі міжнародні публікації обов'язково повинні бути платними. Це абсолютно не так. Можна подивитися сайт провідних журналів наукових міжнародних і побачити, що насправді вони не вимагають плати. Переважно вони є безкоштовними. Інше питання, що, на жаль, наукова робота в університетах є недостатньою для того, щоб в міжнародних рейтингах, в міжнародних журналах публікуватися. Тобто не на достатньо сучасному рівні проводяться наукові дослідження, і відповідно це впливає на якість освіти. Тому що ти не можеш отримувати якісну освіту, якщо твої викладачі не залучені в сучасні дослідження. Це апріорі, це необхідно розуміти, що якісна вища освіта повинна бути базована і відштовхуватися від наукових досліджень. І тут, на жаль, в українських університетах недостатньо ще зроблено, хоча, звичайно, поступ вперед є. Та, і тут, як приклад, можна навести такий момент з цього року, з 1 січня 2016 року, для того, щоб отримати вчене звання доцента чи професора, українські науковці, українські дослідники, викладачі повинні продемонструвати, що у них є міжнародні публікації. Так, і є люди, котрі демонструються, котрі отримують вчені звання. Їх, звичайно, значно менше, ніж отримувало вчені звання раніше, коли для цього рахувалися просто, відверто кажучи, мало актуальні українські наукові журнали, так звані ваківські журнали. Але, в принципі, ці люди є, і наше завдання як країни їх ідентифікувати і підтримувати.
Так, пані Інно, але в мене, даруйте, зараз тут доволі таке провокативне питання. Держава має підтримувати, заохочувати тих, зокрема, молодих науковців, але вони собі міркують так, вочевидь. Перш ніж чекати, коли ж держава почне нас підтримувати, вони собі тихенько приймають запрошення від інших там закордонних, скажімо так, вишів, і там вони собі спокійно працюють, займаються науковою діяльністю, отримують якісь гранти, гроші на те, щоб свої проекти якісь розвивати і досліджувати. Можливо, тут є така спокуса відтоку української наукової молоді за кордон. І ми про це говоримо в IT-сфері, зокрема.
Ну, ця спокуса, вона є завжди, так, і вона частково пов'язана з іншими можливостями проведення досліджень за кордоном, частково просто з рівнем життя і рівнем оплати. Ось тому, звичайно, що завдання є привабити їх залишатися тут. Так, ну, і насправді треба ж розуміти, що не всі за всього бажання зможуть влаштуватися в Європі чи в Америці. Так, там так само зараз не дуже багато є вакансій, не дуже багато можливостей для проведення досліджень. Так само треба розуміти, що найтоповіші дослідники, найталановитіші, найпродуктивніші, ми їх тут навряд чи зараз зможемо втримати в умовах, коли переважно банально немає лабораторної бази. Та тому мені здається, що якщо говорити про те, як зробити прорив в українській вищій освіті, то треба в першу чергу говорити про те, що нам необхідно зробити декілька великих потужних сучасних лабораторій, які
Пані
б дозволили залишити тут найпотужніших науковців.
Питання ще до вас в мене є таке. Ми одна з найосвіченіших націй, судячи з показників вимірювання людей з вищою освітою. Так от, чому ж в нас тоді немає такого прогресу в економіці, в інших сферах, якщо більшість людей в нас освічені настільки, наскільки немає навіть таких показників в Європі та в світі?
Так, дійсно, якщо подивитися міжнародні вимірювання, то за охопленням освітою і середньої вищої освіти Україна дійсно займає провідні позиції. Ключове питання – це те, про що ви вже абсолютно вірно зазначили, це питання якості цієї освіти. Та, на жаль, якість цієї освіти залишається на досить низькому рівні, більше того, вона падає. Та, ми бачимо, що вимогливість в університетах падає, що розширення освіти на 80% випускників школи означає автоматично, що до університетів потрапляють люди, котрі не підготовлені до навчання в університеті. Та, натомість вони фактично всі, у нас система вищої освіти працює таким чином, що фактично, якщо ти вступив до університету, то фактично ти його зможеш закінчити. Та, тобто тебе навряд чи виженуть за погану успішність, це так досить рідко трапляється. Ось. Тому, на жаль, це, звичайно, призводить ось це падіння вимогливості і до самих себе, як для університетів, і до студентів. Це, на жаль, призводить до того, що наші університети, на жаль, не надають якісної освіти. Тому мені видається, що правильніша стратегія була б сконцентруватися на наданні, можливо, меншій кількості студентів, але більш
якісніше. Дякуємо. Так,
щось означало.
Так, так. Дякуємо щиро. Інна Совсун, колишня заступниця міністра освіти, була з нами на зв'язку. Просяться в ефір також і слухачі. Що ви думаєте про якість освіти в Україні і цей взаємозв'язок з отриманими знаннями і, зрештою, рівнем життя в Україні? Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку і слава Ісусу Христу. Микола Миколаїв, передмістя Львова. Ну, я вважаю, що наука в Україні занепадає, так і в цілому світі вже десь 60-х років. І в цьому прояві того занепаду є такі критерії оцінки науки, симптоматичні, як, наприклад, кількість іноземних студентів або кількість публікацій на правильному ізиву. Це прояв, людство, світ впадає в нацизм. І прояв того,
дякуємо, дякуємо, пане Миколо. Ми почули головний меседж ваших слів, тому що занепадає освіта не лише в Україні, а в світі. Будьте лаконічними, шановні друзі, економимо ефірний час і даємо можливість якомога більшій кількості слухачів сьогодні висловитися. Доброго ранку, ви в ефірі, слухаємо вас, відрекомендуйтесь, будь ласка.
Добрий ранок, Василь Васильович, Майами, Флорида, Караганда. Різниця в життєвому рівні і освіті в тому, що Європа століттями колонізувала весь світ і грабувала. І все
до чого тут Європа? Ми сьогодні говоримо про якість освіти в Україні. Ви хочете щось з цього приводу, пане Василю, сказати?
Хочу сказати. Справа в тому, що я вже 24 роки проживаю в Штатах, бачу, яка в них освіта, яке все. І в Радянському Союзі у нас освіта була набагато вища і набагато краща.
Так, може, треба запозичити щось зі старих схем і запровадити якісь нові?
Нові схеми – це, значить, як Біблія пише, планова економіка – це, значить, людина людину експлуатує, і це на лихо людині. Так?
Дякуємо, пане Василю. Я скажу вам чесно, не пригадую тезу в Біблії про планову економіку, але кожен має право висловлювати свою думку в прямому ефірі. І знову ж таки, лаконічність – це просто одна з головних вимог у тому, щоб висловлюватися в ефірі. Будь ласка, сьогодні ми говоримо про взаємозв'язок якості освіти в Україні і рівня життя. Можливо, ви маєте якісь конкретні, чіткі міркування, як покращити цю якість освіти. Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться, будь ласка. Трошки далі від приймача, будь ласка, в нас ехо чути.
Алло, це я?
Так, це ви, слухаємо, доброго ранку.
Значить, я вважаю, що у нас освіта в основному працює лише заради того, щоб заробити кошти, не дивлячись на знання і умови освіти. У школі із 30 осіб класів поступають 28 осіб. Це гарантовано лише викачка грошей, а не надання якісної освіти. Тому я вважаю, що саме перше, потрібно відбір поступаючих у вузи. Це основа з основ. Так як я вчитель був, до зараз пенсіонер, і бачив, що не всі діти, ті, що мають можливості, поступають і лише викачують із них грошей, та й тільки, а не надаючи якісну освіту.
Дякуємо, дякуємо, ми почули вашу думку. Я хочу запитати, Олю, зокрема, з приводу того, що ж, власне, українські студенти? Ми так багато говоримо про те, яка ж та освіта, а українських студентів би поцікавилися, яка ж вона на їхню думку, що вони кажуть?
Ну, знаєте, за всіх не можу сказати, але поспілкувалася, може, з таким активом. Українські студенти вважають, що вище так само відірване від ринку праці, і студентам дуже важко знайти роботу собі після навчання. Власне, так вважає Микита Андрієв, він президент Української асоціації студентського самоврядування. І погоджується він, власне, з останнім нашим дозвонювачем про те, що за знаннями до вишів приходять, за його спостереженнями, десь половина всіх студентів, які з ним навчаються. Інші, вони або здобувають просто оцінки для стипендій, або тримаються на плаву, щоб дістати диплома. Тож, за його думкою, теж не має бути так, щоб всі школярі поступали до університетів. Поступати саме ці 50% мають.
Давайте послухаємо пряму мову.
В умовах акредитаційних там писано, що університет, щоб був акредитований, він має мати енну кількість квадратних метрів на одного студента. Тобто цей показник нам взагалі нічого не каже про якість освіти. І такі критерії безглуздих, просто неефективних, їх там купа, я вам можу перераховувати довго. А якщо ми скажемо, що, наприклад, один з критеріїв для акредитації – це середній рівень заробітних плат випускників цього університету, да? Або кількість залучених грантових коштів, або кількість спільних програм з європейськими та світовими університетами, які входять в топ-500. І університети, коли зрозуміють, що їм треба тепер опиратися не на кількість квадратних метрів, а на реальні показники, які кажуть про якість освіти, тоді ми зможемо конкурувати і в тому числі в рейтингах займати більш високі місця.
Ще хочу додати, що в державі створена нова інституція, це Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке буде спостерігати і робити якісь
висновки, очевидь, так? Ми запитали наших дописувачів в соціальних мережах, чому людей з вищою освітою в Україні більше, ніж, скажімо, в ЄС, а рівень життя нижчий. І люди пишуть про те, що рівень життя не залежить і безпосередньо від рівня освіти. Це 50% нашого нерепрезентативного опитування. Кажуть також про те, що в ЄС якісна, більш якісна вища освіта, і що в Європі більше витрачають на освіту і науку, тобто більше фінансових вливань. Крім того, люди, знову ж таки, сходяться на думку про те, що в Україні освіта неякісна, застарілі методи і занадто обширні дають знання, тому що освіта – це, цитую Фількіна, грамота, тому що в ЄС люди працюють, а в нас вчаться, щоб не працювати. В нашій країні вища освіта і рівень життя не пов'язані між собою речі, пишуть дописувачі. Бо існує радянський стереотип, що головне – диплом, а робота знайдеться, так і живемо. Бо вища освіта – це не те саме, що висока. Ось такі думки ми зібрали сьогодні з приводу якості вищої освіти в Україні. Ольга Комарова, журналіст Радіо Свобода, цю тему сьогодні вивчала докладніше і нам допомагала її розвивати. Дякуємо всім за участь. А далі новини.
Контрольованою називає ситуацію на лінії розмежування на Донбасі штаб української воєнної операції. За його даними, 7 вересня підтримувані Росією сепаратисти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Важке озброєння ворог не застосовував, інформує штаб АТО. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Турецьке відділення поліції Донецької області повідомляє, що 7 вересня у прифронтовому селі Верхньотурецьке, перебуваючи на вулиці, зазнали осколкових поранень двоє чоловіків 54-го і 64-го років народження. Обидва потерпілі у тяжкому стані відправлені до лікарні Торецька, додають поліцейські. Представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік повідомляє, що під час наступного засідання групи в Мінську представники Києва та Москви домовилися обговорити ситуацію з електропостачанням у зоні конфлікту на Донбасі. Обстріли на Донбасі часто руйнують інфраструктуру, зокрема і для подачі електроенергії. У результаті жителі населених пунктів, розташованих на лінії розмежування, часто залишаються без електрики. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 21 вересня. Президент України Петро Порошенко повідомляє, що Міжнародний валютний фонд розгляне питання надання Україні чергового траншу кредиту 14 вересня. Про це він заявив у Фейсбук за підсумками розмови із Крістін Лагард, директором-розпорядником МВФ. Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд
Дональд Трамп, вкотре похвалив президента Росії Володимира Путіна і заявив, що він є кращим лідером, ніж президент США Барак Обама. «Путін, цитата, має дуже сильний контроль над країною», – сказав Трамп 7 вересня на американському телеканалі NBC. У США Трампа неодноразово критикували за його прихильне ставлення до Путіна та інших авторитарних лідерів.
І на цьому ставимо крапку. Стежити за розвитком подій в Україні і світі ви можете на нашому сайті radiosvoboda.org, а також на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Ну, все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».